Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 11 araw ng Hunyo, taong 2026. Sa balita sa wikang Filipino, sa Pilipinas, bilang ng namatay sa lindol sa Mindanao, umabot na sa may 45 katao. Iran, sinabing dito aatras sa digmaan laban sa Estados Unidos. At sugo ng Japan sa Australia, sinusuportahan ang mas pinatibay na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa nilalaman ng mga balita, sa Pilipinas, umabot na sa may 45 katao ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Ito ay ayon sa Office of Civil Defense. Sa ulat, may mahigit na 600 katao ang nasugatan habang tumaas na sa 17 ang bilang ng nawawala. Libo-libong katao ang patuloy na na-display sa naganap na lindol kung saan may ilang mga lugar ang patuloy na di maabot o sarado ang daan at na-access lamang sa pamamagitan ng helicopter. Patuloy naman ang search, rescue at retrieval operation sa mga lubhang naapektuhang lugar, partikular sa General Santos City at mga kalapit na komunidad. Sinuspindi ang klase at sarado ang mga tanggapan sa ilang mga lugar habang sinusuri na ang pinsala ng Department of Energy sa mga power facilities at nakikipag-ugnayan sa mga electric cooperative upang maibalik ang kuryente sa lalong madaling panahon. Sa balita naman sa ibang bansa, sinabi ng Iran na di ito aatras sa laban at digmaan sa Estados Unidos at sinabi na ang mga banta mula sa Pangulong Donald Trump ay haharapin anila ng malakas na sampal. Nagbabala naman si Donald Trump na magbabayad ang Iran ng malaki sa mga naantalang mga negosasyon. Inilunsad ng Estados Unidos ang mga airstrike laban sa Iran noong Miyerkules, bago gumanti ang Tehran sa Bahrain, Kuwait at Jordan, kung saan sa lahat ng mga lugar ay mayroong mga sundalong Amerikanong nakabase. Sinabi ng Senior Iranian Armed Forces Spokesperson General Abul Faisal Sekarichi, gaganti ang Iran ng mas malakas na puwersa.
We will never back down in the face of the global system of domination and these devils, especially the cursed Trump and wicked Israeli Prime Minister Netanyahu. There is no reason for concern. The hand of God is over our heads, praise to Allah, and we are determined to defeat the enemy, and we will, God willing.
Yan ang tagapagsalita, isang Senior Iranian Armed Forces spokesperson sa pamamagitan ng tagapagsalin. Samantala, nasa United Kingdom si Ministro para Ugnayang Panlabas ng Australia, Penny Wong, para sa mga pagpupulong bilang bahagi ng Australia para sa Australia-UK Ministerial Consultations o OCMIN. Kasama niya si Deputy Prime Minister Richard Marles at nakipag-usap na rin si Penny Wong kay UK Foreign Secretary Yvette Cooper at kalihim ng pambansang tanggulan John Healey. Patuloy na nanawagan ng grupo para sa de-escalation at resolusyon sa kaguluhan sa gitnang silangan at diniin ng seguridad at pangmatagalang stabilidad ang prioridad. Sinabi ni Penny Wong na nais niyang makitang masolusyonan ang kaguluhan at mabuksang muli ang Strait of Hormuz.
Australia wants to see a negotiated end to this war. Obviously, I think we all understand the extent to which the conflict is not only causing damage and costing lives, but is having an outsized effect on global energy markets, which is affecting all of our people.
Yan si Ministro para Ugnayang Panlabas Penny Wong, nakasalukuyang nasa United Kingdom. Yeah. Ipinabot naman ang sugo ng Japan sa Australia ang kanyang suporta para sa mas pinagtibay at formal na ugnayan sa pagitan ng Australia at Japan. Noong Abril, nilagdaan ng Australia at Japan ang ilang bilyong dolyar na kontrata sa pagpapabili at pag-upgrade ng Mogami-class frigates para sa Royal Australian Navy, isa sa pinakamalaking export ng Japan. Sa kanyang panayam, simula nang bumisita ang punong ministro ng Japan sa Canberra, sinabi ni Ambassador Kazuhiro Suzuki sa SBS News na ang mas pinalapit na ugnayan sa pagitan ng Australia, Amerika at Japan ay isa sa pinakamagandang huwaran para sa pamahalaan ng Japan. Anya, ang kontrata sa pambansang tanggulan na defense contract ay isang mahalagang hakbang patungo sa hinaharap.
This was really one of the most important tasks that I've been assigned to make that, you know, the decision happens. But it was a very, very long period of time that we've been having a discussion on these issues. It's been first came to the agenda on the February 2024, and it took a year and a half for the decision.
Yan ang sugo ng Japan para Australia. Samantala, sa ibang balita naman, patuloy na ipinagtatanggol ng pamahalang federal ang mga balak nitong pagbabago sa pag-access sa National Disability Insurance Scheme sa kabila ng mga testimonya sa isang Senate inquiry na nagsasabi na di maganda ang mga binabalak na pagbawas. Umaasa ang pamahalaan na malilimitan nito ang tumataas sa mga gastusin sa nasabing NDIS sa pagputol na o pagbawas ng mga pondo para sa community involvement ng 50% at ililipat ang ilang mga na-assess sa mga mild at moderate disabilities sa ibang mga suporta na pinapatakbo ng pamahalang state. Habang ang mga community at disability workers naman ay tinutulak ang isa sa pinakamalaking pagtaas ng sahod o pay rise sa loob ng ilang dekada sa isang tinatawag na makasaysayang kaso. Ang Australian Services Union ay inihain na ang kaso sa Fair Work Commission para sa 35% wage increase para sa mahigit 300,000 mamanggagawa kung saan marami sa mga ito ay mga kababaihan. Sa lagi ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, ulan 17 degree. Bahagyang maulap sa Adelaide, 20 degree. Ulan sa Melbourne, 17 degree. Maaraw sa Hobart, 15 degree. Bahagyang maulap sa Canberra, 15 degree. Maaraw din sa Wollongong, 21 degree. Sa Sydney, ulan 21 degree. Gayun din sa Newcastle, 20 degree. Ulan din sa Brisbane, 22 degree. Gayun din sa Cairns, 27 degree. At maaraw sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.